orquestra comeza cos bises. Non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista dende o centro, dende o centro da...
E que mellor que comezar a semana con boa música, con enerxía e o facelo con os grupos máis próximos aos que están na nosa contorna. E iso é o que facemos todos os luns con Fondecon, cun luns máis está connosco nos estudos da Radio Municipal. Moi bo día.
Que tal? Moi bo día.
E hoxe, ademais, moi ben acompañados cun redondelán adoptivo xa máis dunha década aquí no noso concello, co cal xa podemos decir que é un veciño máis, un redondelán máis, e hoxe nos ven presentar o seu último traballo. Contanos, Fon, a quen temos connosco.
Pois moi ben, pois bons días. Unha semana máis deste recunchiño do programa Estación de Son de Redondela, e hoxe ven a visitarnos Xeso Durán, Xosé Manuel Durán, profesor de música, historiador, compositor, videocreador e produtor, que dende os 90, como integrante do grupo Folk Liorna, entre outros, publica a súa obra centrada nos últimos anos en contidos relacionados coa didática musical. E hoxe ven para falarnos do seu proxecto, do seu disco Son da Memoria, editado o ano pasado, no 2017, e que está escrito e producido por él, e que xira ao redor do que aconteceu a partir do golpe de Estado do 1936, especialmente nas comarcas de Pontevedra, O Morrazo e Vigo. Bo día, Xeso.
Bo día, moitas grazas.
Pois para comezar, contanos un pouco como te meteche neste proxecto e
sí,
como foi
a... Ainda que... A ver, o Son de Memoria, ainda que está moi relacionado con acontecimentos que afectaron a moitísima xente desde o punto de vista social e político, é tamén unha maneira de explicarme a min personalmente. Porque eu, onde me criei, estaba en contacto moi 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 próximo con xente que era víctima, non? Que sufriu as consecuencias da represión. De feito, nunca me esquecerei de Manuela Bichona, que era vivía porta coa miña avoa. O seu home era un dirixente sindicalista que foi fusilado xunto co alcalde de Marín e outra xente o 31 de decembro do 36. Acórdome de aquela muller, pois era evidente que aquel feito lle destrozara a vida, non? Entonces, aínda que hai tamén condicionamentos musicais, digamos outros que teñen que ver con miña formación como historiador, Son de Memoria é un traballo ao mesmo tempo moi íntimo. Sabes que eu sabía que algunha vez en algún momento ia facer algo relacionado coa guerra civil.
Iba a salir por
que, sí, que tiña, sabía, sitio. Sabía, e foi, bueno, foi neste disco, ¿no?
Ajá.
É algo que tiña pendente de alguna maneira facer.
E que foi o traballache durante o ano 2016?
Sí, bueno, en realidade foi rapidísimo, porque a composición das pezas, cando chego ao verán e cando teño normalmente máis tempo para dedicarme á composición,
sí.
Entonces empecé a escribir cancións, a terceiro ou así, dixen, hombre, podía tirar por aquí. Entonces xa acotei, digamos, o campo de traballo.
Ajá.
E digamos, empecé a mediados de xullo do 16, empecé a escribir o disco, e a mediados de setembro xa maquetei eu todo na casa, tocando todos os instrumentos e tal, e os meus colaboradores habituales xa tiñan as maquetas a mediados de setembro, en decembro estábamos grabando, ¿no? Foi algo rapidísimo. De feito, ademais, acordo que cando estaba no proceso de composición, non podía parar, e dicir, quedaban a dormir os nenos, eu xa ia para o estudio a traballar. Sí, no, era algo que non pude, sabes?
Sí, 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 co colleches,
co... Sí, sí, con enganchoume, ¿no? Levoume un pouco, ¿no?
Uh-huh.
Unha vez que dixen, aquí, e tal. Lín moitos libros, documentei moitísimo, e ia escribindo nunha libreta, teño que escribir unha canción sobre isto, teño que escribir unha canción sobre aquel outro, e tal. E sempre tendo conta o que aconteceu no seu día, sí. E tamén o que pasa agora, ¿no? Porque os que temos formación histórica, digamos,
sí,
temos unha sensación de déjà vu moi chungo co que está pasando agora en algunhas cousas, ¿no?
Entonces, xa. Despois de
sí, dicir,
dos anos que pasaron.
Claro, sí, ¿no? Hai, digamos, hai aspectos de vir político, bueno, que están relacionados coa crise económica tremenda que empezou no,
sí,
bueno, cabo de Lehman Brothers e tal.
Uh-huh.
Entonces están pasando cousas que tes déjà vu moi É dicir, que dá a sensación de que a xente está empezando, xa empezou a votar aos que convirten os problemas entre xeidas, non? Asusta un pouco o tema, non?
Xa.
Entonces, en moitas cancións estableces ese vínculo, ese cable, non? Que neste disco eléctrico, porque é un disco moi eléctrico, uh-huh. entre pasado e presente, non? A bioloxía só nos dá unha vida, pero desde o punto de vista social, desde o punto de vista histórico, a mesma lengua que falamos, ¿no?
Xa.
Quero dicir.
Ajá. O disco conta con 12 temas, ¿no?
Sí, o... 11 máis un 11, sí, instrumental aí
pequeno. Contase un pouco
sí.
Que son leva un fío conductor todas as.
Sí, a ver, hai unha presenza que está constante no disco que hai ya de San Simón.
Ajá.
Tamén ten relación directa coa miña familia porque meu tío avó estuvo preso aí, despois mandárono a prisión de San Cristóbal a uh-huh. Ezcaba en Navarra, ali morreu no 43 de maltrato, ali participou na famosa fuga, unha das máis bestias da historia penitenciaria, casi 800 presos escaparon, mataron a 200 e pico ali no sitio, aínda están agora recuperando. Entonces esa presenza que está en cancións como Cemiterio das Botellas, está como en Pregaria de San Simón, que é un interludio que musicamos un texto dun preso,
sí, de San Simón, un texto dun,
de Eduardo Pantaleón.
Uh-huh.
Despois, digamos, o proxecto está moi moi enraizado nas historias que están moi cercanas, desde o punto de vista familiar e do punto de vista tamén, digamos, comarcal incluso, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Onde o grabaches o disco?
Grabámolo en Planta Sónica, entre Planta Sónica, a gran parte en Vigo, e outra parte no meu estudio.
Uh-huh. Un disco no que Seso Durán se encarga da produción, da composición, pero que tamén está arroupado por outros músicos. Non, contanos un pouquiño con quen estás nese traballo.
Sí, bueno, ademais dos meus colaboradores habituais, que levábamos tempo, a ver, que levábamos como 2 anos e pico tocando, pero sin... que xa fixéramos algunha cousa, había un disco que xa estaba acabado, pero deixámolo nun lado para facer isto, porque foi unha cousa de tolemia, de había que facer este disco, que son Franco Rizo, batería, Víctor Castro, baixista, e a eles fórase sumando xente, sumouse, que foi unha noticia estupenda, que se quixera sumar, Xavier Bautista, que é un multiinstrumentista, produtor, non sei, ten un currículum impresionante, logo con Jorge Maya, con Jorge Dresler, con Cristina Rosenbinge, bueno, en fin, cando dixo que quería meterse no disco, foi unha espectacular. Despois nos coros...
Benvido.
Estupendo. Despois está Carmen Rey e Ángeles Dorrio, que meten uns coros así gospel, así que incendian aí.
Uh-huh.
Os rock, non? Cando se metes estes coros que son, non sei...
Sí, porque é basicamente un disco de rock.
É un disco, ¿no? De rock, sí. Ademais, sin ninguna historia.
Sí.
Non me... É un disco de guitarras, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, ¿no? Un disco de guitarras, ainda que hai de todo, por exemplo, o violín mete uno Javier Cedrón, que é como dicir o dios do violín, ¿no? En Galicia. Despois o Jamón mete uno Iván Salgado, que como tamén unha especie de, non sei, xuntámonos un grupo, hubo momentos espectaculares, Miguel Tenorio na percusión tradicional, porque aínda que un disco de rock, está a música tradicional, sí. está tamén, aparece uh-huh. en moitos sitios, era absolutamente, ademais é algo que lo que falábamos, temos que meter a música tradicional aquí. Digamos, éramos unha panda de xente, digamos, entregada no que estábamos facendo, conscientes do que estábamos facendo.
Sí.
Había, digamos, esa sensación de gravidade algunhas partes da grabación, joder, isto, ostras, mira que nos estamos metendo nunhas fonduras e tal, ¿no? Éramos conscientes de que estábamos facendo, digamos, que estamos facendo algo distinto.
Ajá.
Hai algo distinto mellor para, por exemplo, unha das inspiracións do disco. Foi un disco que fixo PJ Harvey, que se chama Lightning Land Shake, que é sobre o impacto da Primeira Guerra Mundial en Inglaterra. E hai, digamos, que a presenza de, digamos, os conflitos políticos, etcétera, no rock inglés está moito máis presente que, por exemplo, no rock americano, que ainda que está, non tan explícitamente. Entonces, algúns, digamos, dos meus ídolos escriben moi explícitamente, ¿no? É un disco explícito, no sentido de que non hai ninguna dúbida do que está falando, ¿no?
Uh-huh. E cal está sendo a reacción do público? Publicabades este traballo Son da Memoria xa o ano pasado, xa tivemos oportunidade de escoitarvos en directo en varias ocasións. Como reaccionou o público escoitalo en directo?
A ver, eu creo que a prova de lume desto foi cando tocamos no Sinsal, porque é un festival que que se cree, o sea, non se sabe o cartaz, ¿no?
Ajá.
Entonces é un festival en principio que bueno, que a este tipo de propostas, bueno, nunca se sabe. Bueno, non só nese festival, sino en calquera outro sitio. Sí, non sabes moi ben como a xente vai a reaccionar ante este tipo de cousas. Pero ao final a música é moi poderosa, ¿no? Non só afecta ao cerebro, de pescozo para arriba, sino que afecta a todo, ¿no?
A todo o corpo.
Entonces, eu dixen, bueno, esta prova, esta xente non sabe quen vai mirar, vanos presentar como proxecto de que vai o proxecto, vamos subir ao escenario, vamos tocar, vamos a ver que pasa. Pois a reacción do público foi, é dicir, se eu tiña algunha dúbida que mellor este disco era máis un disco de teatros, un disco de audiencias máis pechadas e tal, e ao mellor non contexto dun festival, a xente podría estar como dicendo, ui, Dios mío, no, que estou pasando guai, non me quentes a cabeza, non, que van, absoluto, é dicir, a reacción, é dicir, tiñamos a sensación de que a xente estaba dentro do concerto, de que despois o feedback que tuvemos foi impresionante, é dicir, que a xente estaba absolutamente... Bueno, é o que dicimos que tengo a música, ¿no? De poderosa, ¿no? Que de repente, estáme cantando esto, o sea, non se está indo polas ramas, se está dicindo frase por frase, é inequívoco do que me está falando. Pero que estou non teño solo o cerebro implicado, teño todo o demais, teño o corpo, a xente movías, a xente a sentía, a xente aínda que ti estabas dicindo unhas cousas.
É decir, que remove conciencias, non? É decir, fai que a xente pense que bueno, que o mellor reflexione un pouquinho sobre
sí, a ver, hai unha cousa que, digamos, que o mellor como, digamos, o relato que prevalece, non? Todavía é o relato do fascismo, realmente, sí. Non? O relato que prevalece, non prevalece un relato... A ver, aquí unha ditadura que tuvo 40 anos para asentar os mitos. Os mitos son moi difíciles de destruir, ¿no? Entonces, a pesar de, bueno, de esforzos educativos, etc., a xente lle falta todavía moita información, ¿no? Sobre todo, simplemente o que lle pasou ao lado da casa, ¿no?
O veciño,
unha vez, acordo que unha alumna díxome, todos sabemos o que pasou en Auschwitz, pero non sabemos nada do que pasou en San Simón, ¿no? É dicir, ese tipo de cousas...
Que temos aí ao lado.
Entonces, pero sí, eso de remover conciencias, por exemplo, cando estábamos grabando o disco, aí había, digamos, moitos músicos que non sabían. Entonces, moitas veces nos recesos comentábamos historias, ¿no? Comentaba, esta canción vai sobre esto porque pasou tal e cual, non sei que. Mirabas que a xente pouco a pouco ia se metendo desde o punto de vista anímico no momento tal, ¿no? Por exemplo, cando é en Cemiterio das Botellas, a explicación Javier Cedrón antes de gravar o violín, diz, mira, aquí tes que co violín gravar unha persecución, ti tes a fronteira de Francia ao lado, tes uns militares que te queren matar, e cando tes a fronteira ao lado, mátante. Explica o co violín, escoitando a canción, digamos, esa sensación de violencia, ¿no? Que parece que máis un violín parece, non sei, bueno, Javier ten unha técnica impresionante, ¿no? Quero dicir que tuvemos unha suerte estupenda de contar con material humano que pudiera levar, que pudiera, digamos, expresar, digamos, o clima de violencia que tamén era, ¿no? É dicir, hai, digamos, pasaxes no disco que son premeditadamente violentos no sentido de sonoros, ¿no?
E nada mellor para comprobarlo que escoitar o completo este último traballo de Seso Durán, Son da Memoria. Hai poca forte de concertos, e sen dúbido verán, pero supoño que teremos oportunidade de vervos nos próximos meses. Non sei se tendes xa algo pechado.
Sí, cerca de aquí imos estar en novembro en Mos, no Rebullón, na Sala Rebullón.
Na Sala Rebullón, sí, vamos a estar, moito, sí.
Bueno, ahora vamos a presentar o disco, que unha cousa, porque o disco ten unha parte, digamos, de investigación histórica. Vamos a presentar fixe un traballo de, digamos, miras en a portada, ¿no? Hai unha base de datos que fixo o grupo de investigación Istágara, que de historia rural de Galicia contemporánea. Teño unha base de datos que se chama Nomes e Voces, que aí está, digamos, todo o listado de represaliados polo franquismo, un pouco un nome aí. Entonces imos presentar o disco no Paraninfo da USC, da Universidade de Santiago. Eso ímolo facer tamén en novembro, 15 de novembro. E despois vamos a estar na Sala Rebullón. E hai unha página web que se chama se poñedes en porque é unha destas que son gratis. Teño unha memoria
longa.
Entonces se poñedes Seso Durán, Son da Memoria, seguro que entre os primeiros enlaces aparece esa página, que é de Wix, onde está moitísimo material audiovisual e tamén unha xenda de concertos, e aí se pode ver.
Tamén fixeste algún videoclip?
Sí, sí, fixen, sí, porque eu traballo moito audiovisual e fixemos, sí, este o de a canción todo, ¿no?, que está feito con persoas, digamos, con retratos, ¿no?,
sí,
de persoas que foron directamente asesinadas. Digamos, despois hai como tres, cuatro, ahora mismo hai bastante material audiovisual subido, ¿no?, pero digamos videoclips foron dous, máis un making of de 20 minutos que fixemos durante a, durante a grabación do disco.
Ainda levades moi pouco tempo, está pois un maniño, máis ou menos, pero non sei se xa pensando en darlle continuidade, non sei se che quedaron historias por contar ao respecto
sempre,
disto.
Houve historias, algunhas que as coñecía, moitas non. Houve historias das que eran tan terribles que non podía escribir, o sea, sobre isto non podía escribir unha canción, ¿no? Por exemplo, do Bou Eva, que pasou aquí en Vigo.
Sí.
Cando suben desa historia, dixen eu, estaba aínda no medio da composición do disco, dixen eu, non, é que había cousas que eran difíciles, ¿no?
Non te saían.
Non, que me parecía, había historias que son demasiado bestias, claro. Historias como Hueva, por exemplo, hai moitísimas historias que poderían ter unha traducción cinematográfica espectacular, por exemplo,
sí,
o caso do Hueva, o caso,
sí,
hai moitos, ¿no? Pero será demasiado, ¿no? Que como contas eso, non sei. Pero hai en directo tocamos un inédito, quedaron, digamos, cancións que quedaron fora do disco. Tiñamos un proxecto de realizar un documental sobre que sería Paisaxes da Memoria, pero aínda estamos con o tema da financiación, creo que sexa moi moi fácil, pero desde o punto de vista musical, digamos a continuación de, digamos, o seguinte disco non sería sobre este tema, ¿no? Aínda que en todo o que fago, digamos, non só por formación, sino tamén por educación musical sobre os meus ídolos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Digamos esa conexión social, esa conexión política, eu creo que non a vou deixar.
No,
no, porque quero dicir que a min gustame Neil Young, gustame o digamos o punk social,
sí,
británico, gustame PJ Harvey, gustame moitas máis cousas, ¿no? Non solo, pero quero dicir que sí, me parece que estamos nun momento no que, de alguna maneira, temos que tamén significarnos desde o punto de vista, non sei, aunque que se xa por a liberdade de expresión, ¿no? Ahora, un disco tan dedicado a un tema en concreto como son da memoria, eu creo que é difícil. Porque é unha cousa que ademais aparece nun momento, claro, é que ti pensas que estás facendo algo porque a ti se te ocorreu, pero realmente cando escarbas un pouco no momento que o faz,
sí,
daste conta de que formas parte de algo máis grande. E do que forma parte son da memoria e de eu son neto de represaliados. E somos os netos os que non aceptamos o discurso o status quo desde o punto de vista da memoria. E todos, moitísimos netos, somos os que, bueno, porque tamén temos porque é o momento mellor, ¿no? Entonces eu forma parte de, bueno, dixen, formo parte de represaliados, bueno, tamén hai na miña familia xente na División Azul e cousas así, é dicir, formo parte dunha familia que non tiña recursos nin para opoñerse a, digamos, a ese réxime, que tamén quer dicir que non te podes poñer por enriba deles, ¿no? Pero quer dicir que o ambiente onde eu me criei non era un ambiente, pois, como a maioría das familias, ¿no? Dicir, un ambiente imbuidísimo do franquismo sociolóxico, unha mestura de moral rural, franquismo, ¿no?, que tamén estaba metido aí. Pero bueno, é dicir, desde o punto de vista do que, como eu me significo ante ese feito, ¿no?, digamos, dentro desta corrente de netos ou sobrinhos netos, que somos os que, digamos, non sou eu, senón moita xente, digamos, desde o punto de vista histórico, agora, quen está poñendo a cousa, intentando darlle a volta, ¿no?, e realmente artellar un discurso que teña que ver coa realidade, ¿no?,
claro,
que teña que ver co que realmente pasou, ¿no? Pois, digamos, esta xeración, digamos, a xeración dos netos e dos e dos sobrinhos netos.
Pois nada mellor para comprobar lo que escoitar o completo este último traballo de Sesu Durán, Son da Memoria, tamén eses concertos o máis próximo en Mos, aínda que de seguro que se seguimos as súas redes sociais poderemos estar ao tanto das próximas citas. Pois nos, dende aquí, tan só darvos as gracias por estar un día máis connosco.
Gracias a vos.
E quedámonos tamén co outro dos temas que aparecen neste último traballo de Sesu Durán, concretamente O Príncipe Azul.
Non era un conquistador, son o teu príncipe azul, o teu lobo feroz. Vas a ver o que un home cabal, dos que abren a porta pra deixarte pasar. Dalle grazas a Deus ou a Carlos Mars. Son o teu príncipe azul, non busques máis. Pones que te cale o teu sitio por vivir sem religião, por romper a ordem natural das coisas. Quizás tu também não tenhas redenção. Faltar, aquí están os meus amigos, para o que queiras gostar. Estarás acostumada xa a tanta atención. Isto está justificado, isto é legal, isto é polo teu ben, xa o agradecerás. Polo menos esta vez vas ter de que protestar. Son o teu príncipe azul, o teu príncipe azul. Por esquecer cale o teu sitio, por vivir sem religião, por romper a ordem natural das coisas, por não querer ter visão. Quem te vai salvar agora? A quem levas lutar?